ក្រុមមេធាវីតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់ផុសតាងបន្ថែមប្រឹងសុំឲ្យតុលាការកំពូលហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចំនួន117នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំលើសំណុំរឿងសំរុំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះមេធាវីចំនួន4រូបរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលដឹកនាំដោយលោកគីតិចបានយកផុសតាងបន្ថែមចំនួន3ដាក់ទៅតុលាការកំពូលមុនពេលតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះបើកសវនាការលើសំណុំរឿងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកគីតិចមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោម4រូបប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចេញពីដាក់ផុសតាងនៅតុលាការកំពូលនារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាផុសតាងចំនួន3ដែលទើបដាក់បន្ថែមលើផុសតាងចំនួន23ផ្សេងទៀតនេះរួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមមេធាវីផុសតាងថ្មីបញ្ជាក់ពីអំពើបាននឹងកំពុងបន្តធ្វើផែនការបដិវត្តពណ៌និងបញ្ជីឈ្មោះក្រុមតំណាងរាជធានីដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន117រូបលោកបន្តថាក្រុមមេធាវីបានដាក់បញ្ជីឈ្មោះរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនោះដើម្បីសុំឲ្យតុលាការកំពូលហាមឃាត់មិនឲ្យពួកគេធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំតែតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកគីតិចបន្ថែមថាផុសតាងសំខាន់សំខាន់ទាំងចំនួន26នោះបានបង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីច្បាប់មានដូចជាផុសតាងជារូបភាពវីដេអូលិខិតឆ្លើយឆ្លងនិងឯកសារផ្សេងៗដែលបានពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរួមទាំងបណ្ដឹងរបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចលោកបញ្ជាក់ថាភស្តុតាងទាំងនេះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ភស្តុតាងវាមានភាពច្បាស់លាស់រឹងមាំហើយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចនេះបើនិយាយវិភាគរយក្រុមមេធាវីអាចវាយតម្លៃថានឹងសង្ឃាម100% ក្នុងការឈ្នះក្តីក្នុងការដែលតុលាការយកទៅពិនិត្យនិងសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន
កាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2017ក្រុមមេធាវីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់ការដាក់បណ្ដឹងនិងផុសតាងជាបន្តបន្ទាប់ទៅតុលាការកំពូលស្នើសុំឲ្យរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសជាច្រើនដងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរំលាយហើយមន្ត្រីនិងតំណាងរាជគណៈបកនេះមួយចំនួនទៀតនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់ពីអំពើក្បត់ជាតិលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក៏ជាអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់ក្រុមមេធាវីក្រសួងមហាផ្ទៃផងនោះប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងស្នើឲ្យផ្អាកសកម្មភាពនយោបាយរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងទាំង117រូបគឺជាការប្តឹងដែលមិនសមហេតុផលនិងថាជាការប្តឹងដែលគ្រាន់តែដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបន្ថែមថាការប្តឹងបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រជាច្រើនលានអ្នកបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យខុសពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្ទុយពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ការបាត់បង់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវានឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខឹងសម្បារធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់នូវជំរឿនក្នុងការជ្រើសតំណាងរបស់ពួកគាត់ដើម្បីការពារឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរហើយយើងជួយអំពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីតតែមានចែកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងគឺការបង្ហើមបណ្ដឹងអីហ្នឹងពីធានឲ្យថ្មីបាទគឺគិតថាជាការចង់បានរបស់គណៈកម្មការកណ្ដាលកាត់ឆ្នាំបាទ
លោកសុនឆៃបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់មានគម្រោងឆ្លើយតបបែបណាមួយទៅរដ្ឋាភិបាលជុំវិញបណ្ដឹងនិងសាវនាការត្រៀមរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានេះដែរលោកសောខេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចេញលិខិតមួយច្បាប់ស្នើឲ្យគ្រប់អភិបាលរាជធានីខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសរៀបចំក្រុមការងារប្រចាំបញ្ជាសម្រាប់តាមដាននិងដោះស្រាយបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗដែលលោកសောខេហៅថាជាឧបាយកលផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាគឺមុនមួយថ្ងៃនៃការបើកសវនាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងលិខិតនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាដើម្បីគ្រប់គ្រងតាមដានសភាពការនិងដោះស្រាយបញ្ហានានាបានទាន់ពេលវេលានិងឆាប់រហ័សនៅតាមរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឯកឧត្តមលោកជំទាវរៀបចំក្រុមការងារប្រចាំបញ្ជាសម្រាប់តាមដាននិងដោះស្រាយបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងឧបាយកលផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តទៅនិងរាយការណ៍មកក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុនឆៃលើកឡើងថាគម្រោងនៃការត្រៀមរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាសកម្មភាពដែលផ្ទុយនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដូច្នេះលោកថាការបញ្ជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបែបនេះអាចបណ្ដាលមកពីការព្រួយបារម្ភហួសហេតុលោកបន្ថែមថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានគម្រោងប្រមូលផ្តុំដើម្បីតវ៉ាណាមួយនៅថ្ងៃបើកសវនាការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងនាថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនោះទេចាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការត្រៀមរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេបានបង្ហាញពីការបារម្ភថាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឈានទៅរកភាពខ្ទេចខ្ទីហើយថាការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA